Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Nedjelja je 16. jun, a ovo su najvažnije vijesti. Pozitivna pozvala SDP da u Skupštini ne glasa za povećanje PDV-a. Turska policija spriječava demonstrantima pristup trgu Taksim u Istanbulu. Vladimir Putin čestitao Rohaniju izbor za novog iranskog predsjednika i pozvao na bliže veze Moskve i Teherana. Najmanje 14 mrtvih u seriji eksplozija u Iraku. Pjongjang predložio direktne pregovore Vašingtonu. U ovoj emisiji emitujemo našu regionalnu temu o građanskim protestima koju je pokrenulo okupljanje građana u Sarajevu. No prije toga širi pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Član predsjedništva Pozitivne Crne Gore Miloš Konatar saopštio je da ta partija neće podržati povećanje stope PDV-a sa 17 na 19%, istakavši kako poslanici ne smiju da dozvole da još jednu pogrešnu i neodgovornu odluku plate građani. Konatar je apelovao na poslanike vladajuće koalicije, a posebno na socijaldemokrate, da glasaju protiv povećanja poreza na dodatu vrijednost, jer je to, kako je utvrdio, protivno državnim interesima. Ekspert u Briselskom analitičkom institutu za ekonomiju i politiku Michael Emerson izjavio je za list vijesti kako je korištenje eura u Crnoj Gori posljedica odluke crnogorskih vlasti koje su u vanrednim okolnostima najprije unilateralno preuzele marku, a potom euro. Emerson je konstatovao kako će tokom pregovora Brisel otvoriti pitanje korištenja eura u Crnoj Gori jer njegovo unilateralno prihvatanje nije saobrazno pravnim tekovinama Evropske unije. Međutim, profesorka na Ekonomskom fakultetu u Podgorici i bivša ministarka za evropske integracije Gordana Đurović ne očekuje da će Brisel vršiti pritisak na Crnu Goru da u fazi pregovora kao privremeno rješenje uvede sopstvenu valutu umjesto eura. To bi bilo kontraproduktivno. Očekuje se smanjenje diskrecionog prava vlade u vođenju fiskalne politike, odnosno monitoring Evropske komisije sa fokusom na dva ključna fiskalna indikatora, javni dug i budžetski deficit, naglasila je Đurović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turska policija prije podne onemogućila je pristup trgu Taksim za saobraćaj i za pješake, pošto je prethodno sa njega rastjerala demonstrante. Sukobi sa policijom trajali su do ranih jutarnjih sati. U međuvremenu buldožeri su uklonili sve tragove dvonedjeljnih protesta u parku Gezi u centru Istanbula. Ruski predsjednik Vladimir Putin čestitao je novom iranskom šefu države Hasanu Rohaniju pobjedu na izborima i pozvao na još bliskije veze Rusije i Irana. Svjetski mediji javljaju da je pobjeda u prvom krugu izbora umjerenog političara Rohanija bila iznenađenje. Najmanje 14 osoba je poginulo, 44 je povrijeđeno u seriji eksplozija automobila bombi južno od Bagdada, saopštili su irački bezbjednosni i bolnički izvori. U kutu glavnom gradu provincije Vasit automobil bomba eksplodirao je ispred restorana. Do druge eksplozije došlo je nadomak pijace i šitske džamije u Azizija. Od početka godine nasilje u Iraku je u znatnom porastu. I još jedna vijest u pregledu informacija dana. Vlasti Sjeverne Koreje predložile su direktne razgovore na visokom nivou sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi se smanjile tenzije i osigurali mir i bezbjednost na Korejskom poluostrvu, javila je državna novinska agencija Sjeverne Koreje. Prema tom prijedlogu usmeno primirje o kraju rata sa Južnom Korejom 50. godina bilo bi zamijenjeno mirovnom poveljom. Vašington je ranije odbacivao ideju o direktnim pregovorima sa Pjongjangom, jer bi se u tom slučaju isključila Južna Koreja, bliski saveznik Sjedinjenih Američkih Država u tom dijelu svijeta.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti slijedi najavljena tema. Sabina Čabaradić bavila se građanskim protestima u regionu. Povod su protesti u Bosni i Hercegovini koji još traju, a koji su počeli zbog neusvajanja zakona o jedinstvenom matičnom broju. Analiziramo koliko puta se civilno društvo do sada u zemljama regiona organizovalo i pokrenulo kampanju za bolji život dostojan čovjeka.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Protesti u Bosni i Hercegovini su svakodnevnica. Štrajkuju radnici, bune se penzioneri, nezadovoljni su poljoprivrednici i sindikati. Razloga je mnogo, no istinskih građanskih protesta sve donedavno bilo je malo. Ili su pak uspjeli okupiti neznatan broj nezadovoljnih koji su spremni svoja prava tražiti i na ulici. Da konačno shvate kako moraju sami kreirati svoju sudbinu, građane Bosne i Hercegovine natjerale su ni manje ni više nego bebe.
Bebo Lucija je prvi put od rata pred državni parlament dovela oko 10.000 građana, majki sa djecom, trudnica, roditelja, koji zahtijevaju bolje sutra za svoju djecu.
Razlog je jedan jedini, isti, mislim nepromjenjiv zakon na nivou države, jedinstvenom matičnom broju za naše bebe i to je sve.
Mislim da je važno naglasiti tri stvari. Pod broj jedan, ovo nema nikakve veze s bilo kakvim partijama, nacijama, entitetima, ovo je čisto građanska inicijativa za prava djeteta, dakle za prava beba koje nemaju jedinstveni matični broj.
Prvo je svega sam ovdje zato što se osjećam odgovorna kao građanka ove zemlje, odgovorna za one koji nemaju glasa, to su djeca, mislim i bebe koje nemaju matični broj, ali sva djeca Bosne i Hercegovine.
O učincima još nezavršene, kako su je nazvali okupacije parlamenta bebama, rano je govoriti. Jedno je sigurno, da su do sada svi pokušaji političkih partija da manipulišu demonstrantima propali. Oni su im jasno poručili, ne želimo nikog od vas. 9 dana od početka protesta među nezadovoljne građane došla je zastupnica Nermina Uzunović-Zajmović. Kaže, došla kao građanka i profesorica na fakultetu. Okupljeni su od nje tražili da se ogradi od svoje političke partije, SDP-a, i ponovili joj da ne žele podršku ni jedne stranke.
Ono što smo rekli prije neki dan, za nas ste svi u parlamentu odgovorni. Jedna ruka, jedna ruka. Ne znam niko ko je dao ostavku jer nije mogu ništa da promijeni. Tog čovjeka ću da poštujem.
Ali zato vam kažem, da biste vi mogli uopšte promijeniti išta, a vi tiho ćete da postignete cilj, da napravimo promjenu. Te promjene se mogu napraviti samo ako poduprijete da se stvori sistem kojim će moć kad god vama nije, kad god građanima nije.
Mi rekli, nećemo vaše ostati. Mi želimo samo da vi radite.
Protesti se ovih dana nastavljaju sa parolom Tišina, parlamentarci rade. Građani mirno piju kafu preko puta državnog parlamenta svakog dana u 11 sati i 55 minuta. Ironično insistiraju na tišini da ne ometaju parlamentarce da završe svoj posao do 30. juna, što je rok koji su im dali da ispune njihove zahtjeve. Napomenimo i da skoro niko od državnih parlamentaraca i ministara ne dolazi na posao. Glumac Feđa Štukan.
Ideja je da im pružimo najbolje moguće uslove za rad. Da ih ne smetamo, da garantujemo za njihovu sigurnost, mir, znači želimo da odrade svoj posao.
Sarajevo je pokrenulo talas protesta širom zemlje. Građani Mostara, Tuzle, Zenice, Banja Luke i brojnih drugih gradova traže hitno usvajanje zakona o jedinstvenom matičnom broju, formiranje fonda za teško bolesnu djecu, ali i da državni parlamentarci i ministri finansiraju taj fond tako što će odvajati 30% svojih mjesečnih primanja. Građanin Sarajeva, Mladen Jeličić Troka.
Ja sam zbog toga došao da ne postoji niko čije unuce i dijete nema broj. Jer ovo je najveće kompostište u Bosni i Hercegovini. Znaš šta je kompostište? Tamo gdje otpad ide pa fermentira i postane kvalitetno džubre. I onda ti pođubriš njivu i onda rodi plod. Zdrav! Jedar!
Podsjećanje radi, prvi veći građanski protest u Bosni i Hercegovini nakon rata održani u februaru 2008. godine. Povod je bilo ubistvo srednjoškolca Denisa Mrnjavca u tramvaju na povratku iz škole. Pred zgradom kantonalne vlade tada se okupilo nekoliko hiljada, većinom mladih, opominjući da nisu sigurni na sarajevskim ulicama. Demonstranti su tada tražili ostavku premijera kantona Sarajevo Samira Silajđića i gradonačelnice Semihe Borovac i sigurno okruženje za svoju djecu. Mrlju na njihove proteste ostavila je činjenica da je grupa srednjoškolaca polupala prozore na zgradi kantonalne vlade, a jedan od organizatora je i uhapšen. Ostavke naravno nisu dobili, a tadašnji premijer drsko im je poručivao.
Ne dam ostavku, neće ova vlada podnijeti ostavku. Neće iz hiljadu razloga.
Iste godine se nekoliko stotina građana danima okupljalo pred Sarajevskom katedralom kako bi ukazali da je neprihvatljivo protjerivanje Djeda Mraza iz sarajevskih vrtića te uvođenje vjeronauke za predškolce. Zahtijevali su i smjenu tadašnje direktorice vrtića Arzije Mahmutović.
Uzmite gospođu Paketić, tako smo i glasali, bravo mi, ponovo ćemo i ponovo.
Djeda Mraz je sljedeće godine vraćen u neke vrtiće, a direktorica nije smijenjena zbog protesta građana već nakon izbora, kako je to u Bosni i Hercegovini običaj kada su neke nove partije došle na čelo vlade Sarajevskog kantona. Godinu kasnije još jedno ubistvo mladića Amara Mistrića izvelo je građane na ulice. Njih nekoliko stotina blokiralo je jednu od saobraćajnica u Sarajevu. Opet su tražili da djeca na ulici budu sigurna. Načelnika Sarajevske opštine Novi Grad, Nedžada Koldžu, te noći na ulici dočekali su sa negodovanjem.
Koji majku utješi ovog djeteta?
A ne znam, gospođo.
Ne znam, već.
Ja, ako mogu, evo ja sam.
Ajde, ste otišli.
Nisam otišao.
Otište, molim.
Pa polako, otićemo. Otićemo. Znači, što se tiče općine, mi ćemo sigurno poduzeti sve sa svoje strane da ono što je u okviru naših nadležnosti.
Ni načelnik opštine, ni niko iz policije tada nije podnio ostavke, bez obzira na činjenicu da sarajevske ulice ni tada ni sada nisu sigurne, bilans je to ovog protesta. U nizu građanskih neopravdano bi bilo ne pomenuti onaj u Banja Luci, gdje se građani već duže od godinu bune protiv uništavanja parka i lokalnih moćnika, koji umjesto dječjih igrališta žele napraviti tržni centar. Za sada to nisu uspjeli. Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Veliki građanski protesti simbol su 90. godina prošlog stoljeća u Srbiji. Sa motivom da se sruši režim Slobodana Miloševića, iz godine u godinu ređale su se demonstracije i okupljanja širom zemlje. Završilo se petooktobarskim promjenama, nakon kojih je zemlja ušla u period u kom su slični protesti još nezamislivi. Iz Beograda, Zoran Valenić.
Demonstracijama oko pola miliona ljudi na ulicama Beograda 5. oktobra 2000. i odlaskom vlasti Slobodana Miloševića završila se decenija u kojoj su se ređali protesti građana, studenata i onog dela Srbije koji je želeo demokratiju. Srđa Popović, osnivač pokreta Otpor, udarne pesnice protiv režima 90-ih i danas prvi čovjek Centra za nenasilnu akciju Kanvas, kaže za Radio Slobodna Evropa da je rezultat tih građanskih akcija pobjeda sistema vrednosti za koje su se zalagali čitavu deceniju.
Znači ovdje niko normalno više ne bi ratovao. Praktično da ne postoji ozbiljna politička partija koja je protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju. Mislim da je put Srbije u Evropsku uniju nepovratan. I mislim da ne postoji niko ko bi se ovdje zezao sa krađom glasova ili sa ukidanjem nekih demokratskih sloboda. Mislim da su te vrednosti nepovratan deo srpskog društva i mislim da ukoliko bi neko probao da se igra s tim vrednostima, da bi odgovor bio žestok društva.
Da bi Srbija ušla u periodu u kom političari više ne zveckaju oružjem, ne kradu se izbori ili ne gase nezavisni mediji, mnogi su mjesece i godine proveli na ulicama, počev od stidljivih protesta protiv rata i nacionalizma početkom 90-ih, preko demonstracija 9. marta 91. u Beogradu, studentskog protesta 92. čuvenih četvoromjesečnih protesta studenata i građana 96. i 97. omladinskog pokreta Otpor do petooktobarskih događanja. Srbijanka Turajlić, profesorka Beogradskog univerziteta, koja je bila učesnica svih demokratskih događanja 90-ih, prisjeća se kako je sve počelo na Beogradskom trgu Republike.
Pamtim da je Borivoj Pekić dobio batine i to je nekako, ja bih rekli, imalo pre svega i neki čar, neke novine. Dakle, mi smo bili ipak zemlje u kojoj se, ako se izuzme 68. nije protestovalo 50 godina, pa ljudima to bilo novo. I onda je to polako nekako raslo, valjda s jedne strane zbog rata, s druge strane zbog upravo onog užasa u kome smo živjeli.
Ono što karakteriše uglavnom sve velike građanske proteste u Srbiji, koji se mahom vezuju za 90. je da je iza njih uvek stajala neka politička snaga. Tako je bilo i sa prvim velikim okupljanjem 100.000 građana u Beogradu 9. marta 1991. na protestu protiv državne televizije, koji je režim brutalno ugušio i uhapsio opozicionog lidera Vuka Draškovića. Novinar Dragan Bujošević, autor knjige 5. oktobar 24 sata prevrata, kaže da je 9. marta učinjena temeljna promjena posle koje u Srbiji više ništa nije bilo isto.
To je nešto što je reklo, višepartijski sistem u Srbiji je ozbiljna stvar. On će postojati. Dakle, to je bilo pitanje bukvalno života i smrti višepartijskog života u Srbiji. I tada je ta stvar rešena, opstaje višepartijski sistem i on je sada nešto što ljudi doživljavaju kao normalno.
Ciljevi okupljanja 90-ih bili su promjena vlasti i bolji život, slobodni izbori, mediji i univerziteti, a na proteste su izlazili svi, od osnovaca preko đaka, studenata, radnika, seljaka, intelektualaca, glumaca, muzičara do penzionera. Nakon krađe na lokalnim izborima u novembru 96. gnevni građani lupali su u lonce i šerpe, dok su se tokom višemesečnog protesta na ulicama Beograda prvi put začuli bubnjevi i pištaljke. Ovi protesti bili su od ključne važnosti za budućnost, kaže Srbijanka Turajlić, iz jednostavnog razloga jer su građani pokazali istrajnost.
Nisam verovala da ljudi mogu biti tako uporni iz dana u dan tražiti svoja prava. To mislim da je najveća veličina tih protesta. Prosto krenuli smo nešto, tražimo, e pa tražit ćemo ga, doga ne dobijemo. Treba razumeti da su ti protesti imali tu prednost, da su bili krajnji konkretni. Dobili smo izbore, priznajte da smo dobili izbore. Dakle, tražila se jedna vrlo ostvarljiva stvar. Kad vi krenete u proteste zato što da bi živjeli bolje, vi u stvari ne znate kako ti protesti mogu da se okončaju, sem da vam neko obeća da ćete živjeti bolje.
Onda se 98. pojavio otpor, omladinski pokret čiji simbol je bila stisnuta pesnica, kom su se postepeno priključivali i ostali građani, među kojima i mnoge javne ličnosti, koji je režimu zadavao takve glavobolje da je pokušavao da ga se reši i hapšenjima i satanizacijom u medijima, ali bez uspeha. Srđa Popović o tome kako je pred pesnicom otpora kapitulirala politička elita.
I ono što je različito između 98. i 96. i 97. je što smo mi 98. godine ono kao Frodo Hobbit shvatili da sami moramo da odnesemo prstom u Mordor i da uništimo Saurona, i onda smo mi preuzeli stvari u svoje ruke. Karakteristika tog pokreta je da je on bio mnogo više antirežimski, bio mnogo hrabriji, krenuo je kao omladinski pokret, a praktično je završio kao društveni pokret, i naravno njegovi dometi, budući da je on bio ključan za 5. oktobar i za ujedinjenje opozicije, su daleko sežni i mnogo veći. Dogodila se promjena vlasti, a sa njom i promjena politike u Srbiji.
Otpor se nakon toga ugasio. Kao svetla tačka u istoriji Srbije ostali su 5. oktobar, upad demonstranata u Saveznu skupštinu, bagerista Johna Mašini u borbi protiv policije za državnu televiziju i kapitulacija Slobodana Miloševića. Od tada, i pored lomova u srpskom društvu, ubistva premijera Zorana Đinđića, korupcije i sve većeg siromaštva, velikih protesta nije bilo. Dragan Bujošević smatra da se građani na akciju sada teško odlučuju jer su političari uglavnom izneverili očekivanja generacija iz građanskih protesta 90-ih.
Nisu uspjeli da urade ono što su vjerovatno neki od njih želeli, a pre svega Zoran Đinđić, koji je, mislim, jedini imao kristalno jasnu ideju da hoće da promeni srpsko društvo, da unapredi srpsko društvo, da ga izvuče iz nekog, možda čak i 19. veka, 20. veka u kome ono još počivalo, da ga priključi modernim društvima kako postoji u Evropi u ovom trenutku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Iako Crna Gora na prvi pogled nema istoriju protesta, ipak postoje zabilježeni datumi kada su građani izlazili na ulicu. Međutim, s obzirom na oskudne rezultate, postavlja se pitanje da li dosadašnja iskustva s javnih protesta ukazuju na nedostatak građanske svijesti u Crnoj Gori. Odgovore traži Esad Krcić.
Prvi izlazak naroda se dogodio u već dubokoj posttitovskoj Jugoslaviji u okviru događaja koji su vodili raspadu države. Iako je činjenica da se radilo o dirigovanom, a neautentičnom protestu, veliki miting održan u glavnom gradu Crne Gore, tadašnjem Titogradu, ostaje zabilježen kao prvi događaj te vrste. Tako je počela takozvana antibirokratska revolucija, kada je januara 89. godine tadašnje rukovodstvo Crnogorske komunističke partije zamijenjeno novim, koje postaje marionetska vlast u rukama Slobodana Miloševića i njegovog koncepta odbrane srpskih interesa. Na nove izlaske na ulicu čekalo se relativno kratko. U Jugoslaviji je počeo rat, a u moru bezumlja se javljao skoro usamljen glas razuma. Slavko Perović je bio lider Liberalnog saveza koji je okupljao pristalice koji su činili mali procenat građana koji su željeli nezavisnu Crnu Goru i istovremeno predstavljali okosnicu antiratnog pokreta i često se okupljali da bi to i javno iskazali uz leitmotiv Salovčina vila kliče, oprosti nam Dubrovniče.
Moramo danas reći snažno, tako snažno da nas čitavi svijet čuje, i poručiti Slobodane Miloševiću, nije ti Crna Gora prćija, niti može biti zakrpa na prljavoj haljini tvoje politike.
Uslijedio je period bez značajnih uličnih manifestacija koje se prije mogu nazvati narodno okupljanje nego građanski protesti. To je trajalo do 14. januara 98. kada su pristalice tada odlazećeg predsjednika Crne Gore Momira Bulatovića pokušali da sa ulice smijene novog predsjednika Mila Đukanovića, koga je i to zajedno sa Bulatovićem ulica i dovela na vlast. Letjele su kamenice i molotovljevi kokteli i eksplodirala i jedna ručna bomba za koju su organizatori tvrdili da je ispala nekom policajcu. Podgorica je bila u oblacima suzavca, a tokom noći su uslijedila hapšenje aktivista Momira Bulatovića. Nekoliko godina poslije toga prosrpska opozicija u Crnoj Gori je po uzoru na beogradske protestne šetnje 90-ih pokušala da kružeći ulicama Podgorice natira vlast da im ispuni zahtjeve, ali u tome nije uspjela jer je broj učesnika bio suviše mali. Uličnih protesta nije bilo sve do 2012. kada su počeli takozvani građanski protesti koje su izražavajući nezadovoljstvo zbog loše socijalno-ekonomske situacije organizovali Unija slobodnih sindikata i nevladina organizacija MANS, čija se direktorka Vanja Ćalović svake sedmice obraćala vladi i tražila njen pad.
Prvi korak je da ova vlada, da ove marionete organizovanog kriminala, da ova sramna vlada na čelu sa Igorom Lukšićem padne. Kriminalci više neće upravljati ovom zemljom i kogod sjede u fotelju premijera morat će da radi u javnom interesu.
Ova serija protesta je na kraju pokazala da suprotno tvrdnjama o nedostatku kulture protesta građani Crne Gore okupljeni na jednom mjestu i u velikom broju umiju da javno iskažu nezadovoljstvo. Posljednju nizu bio je nedavni protest opozicionog demokratskog fronta koji je tvrdeći da zvanično proglašeni pobjednik nedavno održanih predsjedničkih izbora Filip Vujanović nije i pravi novi predsjednik Crne Gore tražio poništavanje izbora. Skupu se tada obratio predsjednički kandidat i lider demokratskog fronta Miodrag Lekić.
Dragi građani, evo i danas se pokazuje da energija promjena ovdje postoji. To je najbitnije, ta energija se osjeća kod mladih koji odbacuju ponudu vlasti da zajedno grade korupcionaško društvo, da cijelu Crnu Goru uvuku u živo blato korupcije.
Da li dosadašnje iskustvo sa narodnim okupljanjima i građanskim protestima ukazuje na nesvrsishodnost protesta u Crnoj Gori ili na potrebu daljeg razvoja građanske svijesti koja će biti u prilici da kroz javno izražen protest ostvari značajni rezultat? Direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Crna Gora nema kulturu protesta, niti nažalost građanskog otpora, još smo tu na samom početku i ja duboko vjerujem da još moramo da radimo na razvoju takve svijesti, a samim tim i onakvih protesta koji će zaista voditi društvenim promjenama. Neki od ovih dosadašnjih su poslali snažne poruke, ali još uvijek je to nedovoljno i još uvijek naši građani više vole iz komocije fotelje ili lokalnog kafića da govore o problemima u društvu, nego da uzmu sami akciju u svoje ruke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U Hrvatskoj je zadnjih godina bilo na desetke građanskih protesta, najviše zbog uzurpacije javnih površina i uništavanja prirode, i to od strane privatnih investitora i njihovih političkih zaštitnika. U većini akcija građani nisu uspjeli ostvariti ciljeve, ali se nakon okupljanja, kažu sagovornici Ankice Barbir Mladinović, neke stvari ipak više neće moći ponoviti.
Građanski prosvjedi za obranu Varšavske ulice u središtu Zagreba spadaju u najpoznatiji građanski bunt u Hrvatskoj, a kulminirao je 2010. kad se više tisuća Zagrepčana žestoko opiralo gradnji ulazne rampe za privatnu garažu ispod novosagrađenog trgovačkog centra Cvjetni, građevinskog poduzetnika Tome Horvatinčića. Uz pomoć gradonačelnika Zagreba i policije poduzetnik je pobjedio. Garaža je izgrađena, dio Varšavske drsko otet, a oko 150 građana koji su je branili i tijelima, policija je na rukama odnosila i privodila, a onda i tužila. Optuženi su da su sjedenjem na ulici i uzvikivanjem "Ne damo Varšavsku" kršili javni red i mir. No, ovih dana, dva tjedna uoči ulaska Hrvatske u Europsku uniju, Zagrebački prekršajni sud razaslao im je oslobađajuće presude, a jednu od njih dobila je poznata urbanistica i građanska aktivistica Vera Petrinjak-Šimek.
Ta akcija je trajala od 2006. do 2010. skoro 4 godine, a završila je tako, dakle, da je ipak sagrađena ta rampa, dakle, mi smo izgubili taj dio pješačke zone. Grad je pretrpio više ruke štete zbog te privatne investicije, ali imao svesrdnu pomoć gradonačelnika.
Sve te političke opcije, nastavlja urbanistica Petrinjak-Šimek, rade u savezništvu s kapitalom, jer o njemu ovise. A vrlo slično se, kaže, događa ovih dana i u Istanbulu, gdje je također počelo građanskom zaštitom javne površine.
Dakle, uvijek su u pitanje atraktivne lokacije, gradski povijesna središta gradova, to je bilo i u Stuttgartu i u Zagrebu, ili iznimne prirodne vrijednosti, to je po otocima i, nam, i u Dubrovniku, jel? Te privlačne točke gdje se kapital misli više struko oploditi, zato su i nasrnuli na te vrijednosti, jel? A građani ih brane.
U dugotrajnoj i nesebičnoj borbi Zagrepčani ipak nisu uspjeli spasiti svoju Varšavsku ulicu, ali su sigurno spriječili neke buduće slične devastacije, naglašava Sara Lalić iz Centra za mirovne studije.
Varšavska imala konkretan utjecaj na politiku, jer znamo da je nakon toga zapravo tek ove godine, ali možemo reći da je to direktan utjecaj zagovaranja u Varšavskoj ulici, da je promijenjen generalni urbanistički plan i na taj način su zapravo zaustavljene nove Varšavske koje bi se mogle dogoditi u Zagrebu.
U Dubrovniku je ovog proljeća kulminirala građanska akcija Srđ je naš protiv golf terena i apartmanizacije brda Srđ iznad Dubrovnika, ali građansko ne na referendumu nije prošlo. Iako investitori slave, voditelj zelene akcije Bernard Ivčić naglašava da je hrvatsko društvo ipak dobilo, već i zbog same činjenice da je riječ o prvom referendumu raspisanom na zahtjev građana.
Na tom referendumu je 84,5% građana reklo da se protive. Samo zbog toga što su pravila za lokalni referendum drugačija nego za državni, taj referendum nije važeći.
Podsjećaju i na svoju prvu građansku akciju prije 7 godina, kad su gradske vlasti htjele posjeći više stoljetnu platanu na Pilama i sagraditi parkiralište. Građani su, kaže Dubrovčanka Ida Sorajić, odlučno ustali u obranu platane.
Jedna platana i ja htjeli se srušiti, uspjeli smo spasiti.
Imao je Dubrovnik više takvih prosvjeda, potvrđuje i njezina sugrađanka Ivana Selmani.
Kako da ne, bilo je oko Omble, sad je Bogu hvala, eto taj, odustali su tog projekta izgradnje hidroelektrane Ombla. Bilja postoji jedan dobar dio građana koji je ipak osvješćuje sve te probleme koji nas okružuju.
Bernard Ivčić iz Zelene akcije podsjeća i na prosvjede građana Istre protiv projekta Plomin 2 na ugljen, štetnog za zdravlje, a bit će ih, kaže, i protiv Plomina 3, jer zahtijevaju od vlade da se umjesto ugljena koristi plin.
Svi građani osjećaju situaciju kada ih se radi budalama, kada ih se jednostavno ono pokušava od njih napraviti magarce i jednostavno zavarati ih, ukinuti njihova prava. U pojedinim situacijama građani su spremni jednostavno reći dosta.
Jedini veći građanski prosvjed iz socijalno-političkih razloga u Hrvatskoj dogodio se 2011. Pokrenut je na Facebooku pa je ostao zabilježen kao Facebook prosvjed, a iz Zagreba se proširio je na ostale veće gradove. Sociologinja i aktivistica za ženska prava Suzana Kunac dobro ga se sjeća jer je i sama sudjelovala.
Dakle, u tom trenutku građani smatraju da vlast, tadašnja, dakle HDZ-ovska vlast, nije ispunila očekivanja građana. I najčešće su se prosvjednici znali okupljati pred prostorom HDZ-a i izvikivati slogane poput "Jac odlazi", "HDZ mafija", "HDZ lopovi", "Hoćemo izbore" itd. Iako je 70% građana podržalo građanske prosvjede protiv vlade tada, dakle zapravo u tom trenutku vlada nije pala, međutim činjenica je da se vlast promijenila na redovnim parlamentarnim izborima.
Facebook prosvjedi su se ugasili zbog svoje neartikuliranosti i heterogenosti same gomile, od ekstremnih desničara do ekstremnih ljevičara, te različitih poruka. U svakom slučaju, zaključuje sociolog Renato Matić, građani se sve osvješćenije bore za svoja prava, ali u toj utakmici ekipa kapitala i politike za sad ipak vodi.
Imaju prednost, recimo to tako sportskim rječnikom, imaju inicijativu na terenu, lopte u njihovim nogama, a nema vidljivog demokratski održivog načina da im se lopta na neki način uzme, osim nekakvog kontroliranog faula.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Bila je to tema sedmice Radija Slobodna Europa, u kojoj smo se bavili građanskim protestima u regionu.
slobodnaevropa.org.
I na kraju emisije još jednom podsjećanje na najvažnije vijesti. Pozitivna pozvala Socijaldemokratsku partiju da u Skupštini ne glasa za povećanje PDV-a. Turska policija spriječava demonstrantima pristup trgu Taksim u Istanbulu. Vladimir Putin čestitao Rohaniju izbor za novog iranskog predsjednika i pozvao na bliže veze Moskve i Teherana. Najmanje 14 mrtvih u seriji eksplozija u Iraku. Pjongjang predložio direktne pregovore Washingtonu. I bilo bi to sve u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 16. junskog dana. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Prijatan ostatak vikenda.